Бишкекте таңкы саат 7, азаттыктын алгысы 19 октябрь, жуманын таңындагы уктурларын баштайт. Саламатсызбы? Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Соңку 2 күн ичинде жааган кардан улам Бишкек Ош жолунда унаалардын тыгыны пайда болду.
2 күн ичинде машиналар го, өтөлөгөн нарсы бетинде дагы этекке чейин чубалып кеткен.
Түркияда намаз окугандар тууралуу пикирин интернетке жарыялаган белгилүү пианист сот жообуна тартылууда. Шахтадагы балалык, алдыда сизди Сүлүктүдөгү шахтада эмгектенген балдар тууралуу баянда күтөт.
Оор эмес, жеңил эле.
Сен көтөрөсүңбү КМТ-дагы?
Жок, бир мешок көтөрөм.
Бир мешок көтөрөсүңбү сен? Канча кылсам деле?
6.
Азыр болсо соңку жаңылыктарды кайрадан эле Замир Кожобайдан угалалы, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Максим Бакиевдин ишкер шериги Италияда камалды. Евгений Гуревич Римге шаршемби күнү келер замат камакка алынган. Азаттыкка кечээ кечинде анын адвокаты Астолфо Диама турастады. Гуревич Кошмо Штаттардан келгенден кийин аны аэропорттон кармап Режина Чили түрмөсүнө алып кетишти. Италияда ага негизинен Фаствеб компаниясынын ишине байланыштуу арам акчаны адалдоо деген айып тагылууда. Тергөөнүн ырастоосунда айрым теле байланыш фирмалары көз боймочулук жасап, Гуревич андан түшкөн арам акчаны адалдоого жардамдашкан, деди Гуревичтин адвокаты Азаттыкка телефон аркылуу. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда бийликтин каржылык кеңешчиси болуп Бишкекте МЖН компаниясын башкарган Гуревичке Италияда кылмыш козголгону алгач апрелдин кылаанынан жуп алдында ачыкка чыккан. Бул маалымат шаардана болгондон кийин Гуревич Кыргызстандагы кызматынан чегингенин жарыялаган эле. 2010-жылдын апрель окуясынан кийин Бакиевдин башка кызматташтары сыяктуу эле ал өлкөдөн чыгып кеткен. Ал эми былтыр каржылык мүнөздөгү бир нече кылмыш иштери үчүн айыпталган Гуревич Кыргызстанда 15 жылга сырттан кесилген. Бишкек Ош жолу убактылуу жабылды. 2 күндөн бери Бишкек Ош жолунун Төө Ашуу аймагында жааган кардын калыңдыгы 30-40 сантиметрге жеткенине байланыштуу жол кечээ кечки саат 8:00 тартып убактылуу жабылды. Мамлекеттик жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, кан жол тайгактан жыла албай калган автоунаалардан жана кардан тазаланып бүткөнчө жабык болот. Басмасөз катчысы Кылычбек Мурзалиевдин айтымында аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам тайгак жолго даяр эмес автоунаалардын жыла албай топтолушунан улам Төө Ашууга чыга бериште 600 ашуун жеңил жана оор жүк ташуучу автоунаалар эч жакка жыла албай турат. Алар жол тазалоочу техникалардын иштөөсүнө да мүмкүнчүлүк бербей атышат. Ички иштер министрлигинин жол күзөт кызматы коопсуздук үчүн Бишкек Ош жолунун Сосновка бекетинен, Токтогул районунан жана Өтмөк ашуусу тараптан Талды Булактан жаап унаалардын өтүүсүн чектеди. ИИМдин жол күзөт кызматы айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү Бишкек Ош жолу толук ачылганча жолго чыкпай туруусун өтүнөт. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирген кан жолу тазалоо иштери Транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы Бишкек Ош дирекциясынын атайын техникалары тарабынан жүргүзүлүүдө. Бишкекте үй жайсыздар үчүн атайын жайлар ишке кирди. Бишкек шаардык мэриясынан маалымдашкандай, суук катуулаган акыркы 2 күндөн бери 1-чи май районундагы муниципалдык Коломтоо жайына үй жайсыз көчөдө жүргөн адамдардын келгени көбөйө баштады. Маалыматка ылайык, түндө Коломтоодо 70 ашуун киши түнөдү. Шаар жетекчилиги мындан ары үй жайсыздар үчүн мындай жайлар ар бир райондо ачыларын кабарлоодо. Үй жайсыздар үчүн ачылган Коломтоо муниципалдык мекемеси 98-жылдан бери жыл бою иштеп келатат. 70 кишиге ылайыкталган мекемени каржылоо үчүн 1-чи май райондук администрациясынын бюджетин 3,5 миллион сом бөлүнгөн. Коломтоо убактылуу түнөп кетүүнү каалаган, ошондой эле социалдык коргоо, тез жардам, милиция кызматтары же жергиликтүү бийлик тарабынан жиберилген үй жайсыз адамдарга түнөк берет. Анда аларга аксыз тамак берилет, медициналык кароодон өтүшөт, муктаждары кийим кечи менен камсыз болушат. Мындан тышкары Коломтоодо үй жайсыз адамдарды социалдык дарылануу жана башка тиешелүү жактарга бөлүштүрүүгө да шарт түзүлгөн, деп айтылат маалыматта. АКШ Аль-Кайданын Ирандагы 2 мүчөсү үчүн 12 миллион доллар сыйлык жарыялады. Департаменттин жарыясына караганда Аль-Кайда террордук түйүнүн Ирандан аракеттенген 2 өкүлү Ирак менен Ооганстанга экстремисттерди жөнөтүүдөгү башкы ортомчулар. Департаменттин айтымында АКШ өкмөтү Мухсин Аль-Фахридин камалышына алып баруучу маалымат үчүн 7 миллион, Адил Аль-Харби тууралуу маалымат үчүн 5 миллион доллар сыйлык берет. Өз кезегинде АКШнын каржы министрлиги кечээ Аль-Харбиге каршы санкция киргизди. Бул чечим менен Аль-Харбинин АКШда кандайдыр бир активи болсо тоңдурулат. Ошондой эле АКШ жарандарын аны менен ишкер байланыштуу түзүүсүнө тыюу салынат. ал фактилиге каршы мындай чектөө мурдан эле киргизилген. Орусияда оппозиция активистине массалык башаламандык боюнча айып коюлду. Тергөө комитети кечээ расмий айып койгон Константин Лебедев эгер күнөөлүү деп табылса 10 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Москванын соту кечээ 2 айга камаган Лебедев оппозициячыл Солчул фронтунун лидери Сергей Удальцовтун кеңешчиси. Удальцов Лебедев жана кыймылындагы бир активисти Москвада башаламандык уюштуруп, өкмөттү кулатууну көздөгөн. Бул иштерди каржылоо жагын грузин бийлигинин өкүлдөрү менен талкуулаган деп айыпталып жатканын Орусиянын тергөө комитети шаршембиде жарыялаган. Кыргыз өкмөтү келерки жылдын бюджетин бекитти. Келерки жыл бюджетинин кирешеси 97.8 миллиард сом, чыгашасы 115.2 миллиард сом, ал эми таң кысык 17.4 миллиард сом болот. Каржы министри Ольга Лаврованын кечээ өкмөттүк жыйында билдиргени боюнча өткөн жылкы бюджет таң кысыгына караганда келерки жылдыкы 5.5 миллиард сомдон сомго аз. Министр таң кысыктын негизги бөлүгүн тагыраак айтканда 17.2 миллиард сому тышкы каржы булактардан калганы, ички булактардан жабылышы күтүлүп жатканын билдирди. Анын айтымында кийинки жылы ички дүң продукциянын өсүшү 7% болот деп күтүлүүдө. Жогорку сот кыйноого катышкан деген милиционерди актады. Бул тууралуу жабырлануучу Шарабидин Юлдаштын адвокаты Валериан Вахитов Азаттыкка билдирди.
Мен айтамын, Верховный соттун токтому является обязательным для исполнения всем. Но мен Юлдашевтин ишин мен баарыбир мындай калбайт да комитетке барам, комитет он по правам человека.
Деди адвокат Валериан Вахитов. Кененирээк калганын кийинки уктурларда айтабыз, азыркы кубатта.
Рахмат, Замира Кожобаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми аба ырайы, бүгүн күндүз абанын температурасы өрөөндөрдө 1-6 градуска чейин төмөндөйт, түнкүсүн айрым аймактарда 0-5 градуска чейин жеткен үшүк жүрөт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болуп, калган аймактарда жаан жаабайт экен. Күн бою абанын температурасы Чүй облусунда 6-11 градус, Таласта 5-10, Баткен аймагында 7-12 градус болот. Ош жана Жалал абад облустарында 8-13, ысык көл жана Нарын өрөөндөрүндө 2-7 градусту түзмөкчү. Бишкекте күндүз жамгыр жаабайт, абанын температурасы 8-10 градус болот. Алда айтылгандай, соңку 2 күндөн бери жааган кардан улам Бишкек Ош жолунда унаалардын тыгыны пайда болду. Мындан улам аталган жол кечки 8:00 тарта убактылуу да жабылып жатат. Бирок түшкө маал кайрадан ачылганы тууралуу кече кабар түшкөн болчу. Кыргызстандын башка дубандарындагы жолдордогу абал тууралуу кабарчыбыз Айза Култаева кененирээк айтып берет.
Синоптиктердин утур-утур эскерткенине карабай, айдоочуларда чукул кырдаалдар кызматтарыда тоолуу жолдорго жааган карга даяр эместиги көрүндү. Мисалы, дөңгөлөгү жешилген унаалар тайгаланып, артынан ондогон машиналар тизилип турду. Деңиз деңгээлинен 3500 ашуун метр бийиктиктеги төө ашуунун эки тарабында 17 октябрь күнү түш оогондон тарта жүздөгөн унаалар тыгылып калды. Бишкектен Ушту көздөй сапар тартып бараткан жүргүнчү Каныбек Данияров түнү бою тыгында туруп, эртең менен гана суу самырга өткөн экен. Биз андан жолдогу кырдаалды сурап чалдык.
2003-дөй машиналар го, өтө эле көп. Наркы бетинде дагы этекке чейин чубалып кеткен. Каршы келаткан жолго өтө калышы ошентип туруп калып, айынан аркадагы машиналардын баардыгы туруп калып, 9-дан өткөндө Ташкент тоонун берки бетине өттүк.
Каныбек Данияров мындай маалыматты Азаттыкка Күн Шашкеде билдирген эле. Ал эми түш оогондон кийин төө ашуудагы тыгын бир аз сейилдеп, унаалар акырындап жылып жатканы маалым болду. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирген жападан жалгыз кан жолдо тазалоо кум себүү иштери 18 октябрда башталганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Ыкбал Абдыраимова билдирди.
Бишкек Ош унаа жолунун 124 жана 129 чакырымдарында калыңдыгы 40 сантиметрге жеткен кар жаагандыгына байланыштуу унаа каттамдарына кыйынчылык туудурган. Бишкек Ош жолу убактылуу жабык.
Бишкек тараптан Жайыл районунда, Жалал Абад тараптан Чычканда жол жабылды. 4 саат тыгында калып Бишкекке кирип келаткан айдоочу Кантөрө Маматалиев жолдо жайкы кийимчендер, жаш балдар, азыгы жок жарандар бар экенин кабарлады.
Жашыда 4 саат турдук тоашынын арты бетинде. Таңкы саат 4:00 10:00 чейин. Бул аба берден тоашынын сөөрсүнө чейин кар, муз, азыр деле пробка болуп турат.
Күрөө тамыр саналган Бишкек Нарын Торугарт, Тарас, Талас, Сусамыр, Ош Иркеш там жолдору жабылганы тууралуу маалымат айтыла элек. Бирок метеорология бөлүмүнүн башчысы Махмуба Касымова бардык бийик жерлерде 20 сантиметр калыңдыкта кар түшкөнүн билдирди.
Где высота?
Деңиз деңгээлинен бийиктиги 1500 метр болгон аймактарда кар, андан төмөн болгон жерлерде жамгыр жаап жатат. Бардык жерлерде күмбүркөк. Ошондой эле бийиктиги 1500 метрден жогору аймактарда абанын температурасы минус, андан төмөн жерлерде абанын температурасы 0-дон жогору.
Ушул тушта Бишкекте да кар жаап жатат. Бирок Оштон Бишкекти карай каттагандар эми деле жөнөп жатканы айтылууда. Кыргызстанда тоолор жана капчыгайлар аркылуу созулган Бишкек-Ош каттамы кыш башталгандан жазга чейин маселелерди жаратат. Жыл сайын тайгактан жана кар көчкүдөн кара башлы адамдар курмандыкталат. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Вот Азаттык уктуруусун улантабыз. Быйыл улуттук кабар маалымат агенттигинин түзүлгөнүнө 75 жыл болду. Ал 1937-жылы Кыргыз телеграф агенттиги деген ат менен Кыргызстанда иштеп баштаган алгачкы маалымат агенттиги болчу. Андан кийин Кыргыз кабар, анан кабар деп аталды. Маркен Утурлай агенттиктин жетекчиси Кубанычбек Таабалдиев Азаттыкка маек курду. Ал алгач агенттиктеги соңку өзгөрүүлөр тууралуу кабарчыбызга кеп салып берди.
Өзгөрүүлөр абдан чоң. Биринчиден жалпы Кыргызстандагы кырдаал өзгөрдү. Өзгөчө акыркы 20 жылдын ичинде бир эле кабар агенттиги эмес, мамлекеттин деңгээлинде дагы көп өзгөрүүлөр болуп, демократиялык багыттын көмөктөн басма сөз кызмат көрсөткөн уюмдардагы эркин сүйлөгөнгө, маалымат таратканга ээ болдум дагы. Ошонун негизинде кабар агенттиги дагы өзүнүн ишин ыкмасын таратуу жолдорун өзгөрткөнгө буша болду да. Анан биздин учурдагы негизги милдетибиз маалымат эркиндигинде бийликтин Кыргызстандын улуттун кызыкчылыгын эл аралык деңгээлде таркатып, анын коргогонго багытталган.
Учурда Кыргызстандагы сөз эркиндиги абалы кандай деп ойлойсуз?
Сөз эркиндигинин абалы Кудайга шүгүр деп айткандай деңгээлде бизде сөз эркиндиги толугу менен берилген. Ошонун натыйжасында маалымат каражаттарынын саны да көбөйүп, алар тараткан маалыматтары дагы өнчөгөстөн түрлүү багытта болуп, талашууну дагы, конкуренцияны дагы жараткан деңгээлге чыкты да. Бул жагынан алганда, албетте Кыргызстанда бир кезде кабар мурдагы Кыргызстан жападан жалгыз маалымат агенттиги болсо, азыр андайлардын саны көбөйүп, конкуренция аябай күчтүү болуп, бизде окуган маалыматка кызыккан адамдардын дагы башы көп тарапка бурулганга аргасы болот да. Бул жагынан алганда албетте Кыргызстан башка өлкөлөргө сөз эркиндиги жагынан үлгү боло тургандай деңгээлге чыкты десек болот.
Кабар агенттиги Кыргызстандагы сөз эркиндигинин өнүгүшүнө конкреттүү кандай салымдарды кошанды?
Кабар агенттиги сөз эркиндигинин өнүгүшүнө конкреттүү салым кошту деп айткандагысы элдерге түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да. Себеби биз өзүбүздүн милдетибизди тагаткырсак, маалымат эркиндигинин өнүгүшүнө салган салымыбыз ошол болот. Биз маалыматты өз убагында тез жана мамлекеттин кызыкчылыгында, улуттун кызыкчылыгында бүт дүйнөгө таркатканга жеткизсек, бул ошо биздин кошкон салымыбыз болот.
Кабар агенттиги мамлекеттик болгондуктан бийликтин көз карашын чагылдырат деп дегендей бааламатта, сиз жетекчи катары кабарларды, материалдарды ар тарапты берип атабыз деп ойлойсузбу?
Антпесе биздин милдетибиз аткарылбай калмак. Биз тарап, ар бир тарап кандай ойдо экендигин таап, далилдеп, эгерде биз маалымат бере турган болсок, ошолорго шилтеме берип туруп чыгармайынча маалымат тарабайт да. Биздин өзгөчөлүгүбүз ошондо. Башка маалымат агенттиктер такталбаган маалыматты бирөөнүн айткан сөзүнө таянып түрлү чыгарып койсо, биз аларды расмий эле тактаганга аракет кылабыз. Ошонун натыйжасында анан маалыматтарды беребиз. Ошол себептен биздин маалымат башка агенттиктерге караганда убакыт жагынан кичине кечеңдеп калышы мүмкүн, бирок сапаты жагынан алардан кем болбойт, алардан артык болот.
Анан азыр дүйнөлүк масс медиада, дүйнөлүк рынокто ошо масс медиадагы ар кандай талаптар көбөйдү. Мисалы ар тилдүү болуп, сиздер дагы 4 тилде чыгарасыздар. Анан дүйнөлүк атаандаштыкка чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы?
4 тилге чыккандагы эле дүйнөлүк мекиндикте Кыргызстандын маалыматын башкаларга караганда көбүрөөк таркатканга мүмкүнчүлүк алгандагы стабил. Бирок биздин мындан кийинки аткара турган пландарыбыздын көпчүлүгү ошо башка тилдерде чыга турган маалыматты көбөйтүп, башка мамлекеттерде дагы бизде окуй тургандай мүмкүнчүлүктү берүү маселеси турат. Тилекке каршы биздин техникалык жактан мүмкүнчүлүктөрүбүз шектелүү болгондуктан болгону азыр 4 тилде чыгып атабыз. Бирок ошого карабастан биз маалымат агенттиктеринин арасында жалгыз гана 4 тилде чыгып аткан маалымат агенттиги болуп эсептелебиз.
Ошо техникалык тарабы, демекчи азыркы учурда жаңы технологиялар колдонушу дагы бул эң чоң маанилүү эмеспи? Кантип жабдыратасыздар ушул жакта?
Биздеги негизги каражат жагынан каржылоо булагы бул мамлекеттик бюджет. Бюджеттен сырткаркы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, биз өзүбүз маалымат таркатууда пресс жыйындарды өткөргөндө тапкан каражаттарда колубуздан келген компьютер, алардын программаларын жана ошондой эле бизге керектүү болуп турган видеотехникаларды алганга аракет кылып атабыз.
Рахмат, анда юбилеиңиздер менен куттуктайм.
Рахмат.
Кабар агенттигинин жетекчиси Кубанычбек Табалдиевке кабарчыбыз Азиза Култаева суроо узатты. Үн алгыңызда таңкы Азаттык жаңырууда. Азыр Бишкекте таңкы саат 7:15 өтүп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми Азаттыктын толугунда соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Максим Бакиевтин ишкер шериги Евгений Гуревич Италияда камалды. Евгений Гуревич Римге шаршемби күнү келер замат камакка алынганын азаттыкка кече кечинде анын адвокаты Астолфо Ди Амато ырастады. Бишкек Ош жолу убактылуу жабылды. Бишкекте үй жайсыздар үчүн атайын жайлар ишке киришти. Ал тапта АКШ Ал-Каиданын Ирандагы 2 мүчөсү үчүн 12 миллион доллар сыйлык жарыялады. Орусияда болсо оппозиция активисти массалык башалмандык боюнча айып коюлду. Кыргыз өкмөтү келерки жылдын бюджетин бекитти. Жогорку сот кыйноого катышкан деген милиционерди актады. Швейцарияда кармалган 2 өзбекстандык күрөө менен бошотулду. Ал эми Кыргызстан эт сүт экспортун өнүктүрүүнү кааласа эпизодикалык абалын жакшыртууга тийиш. Мындай чакыруусун Швейцариянын кызматташы бюросунун башчысы Лоран Ди кече кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолугушуусунда билдирди. Ошол жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Уюлдук телефондон Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Түркияда сот белгилүү пианист жана композитор Фазил Сайды Twitter сайтында исламды шылдыңдаган билдирүүлөрдү жарыялаган деп айыптоодо. Нью-Йорк филармониясы жана Берлин симфониялык оркестрлери менен иштешкен өнөрпоз Twitterге намазгойлор тууралуу жарыялаган тамаша сөзү үчүн сотто өз эркиндигинде болгон кысым экенин айтууда. Кененирээк Жанар Акаевтен угалы.
Фазил Сей Нью-Йорк филармониясы жана Берлин симфониялык оркестрлери менен иштешкен белгилүү өнөрпоз. Анын ысымы бир гана Түркияга эмес, дүйнөгө таанымал. Бул ирет маалымат каражаттары Фазил Сейдин таланты же анын сыйлыгы тууралуу эмес, Twitterдеги сөзү үчүн сотто жооп берери тууралуу жазып жатышат. Ал Twitterге 22 секунд гана намаз окуган динзарга: «Эмне намазды тез окудуң? Сүйгөнүн күтүп жатабы же ичилбеген ракыбы?» деп тамашалаштыра суроосун жазып койгон. Эми ал бул сөзү үчүн исламды жана мусулмандардын баалуулугун мазактады деп күнөөлөнүп жатат. Бүгүн сот процесси өткөн имараттын сыртында таланттуу инсандан колуңарды тарткыла деген ураа менен Фазил Сейдин ондогон жактоочулары чогулду. Алардын катарында турган теги түрк немис саясатчысы Севим Дагделен буларды айтты.
Бул көрүнүш адамдын оюн эркин айтууга тыюу салынып жатканын айгинелеп турат. Мен буга каршымын. Ошон үчүн бул жерде турам.
Пианист Фазил Сей өзү дагы бул айыптоону четке кагып, Twitterдеги билдирүүсү үчүн сотко чакырылганын жакшы түшүнбөй турам деп комментарий берген. Сот болсо ишти кароону 18 февралга жылдырды. Сот аны 6 айга түрмөгө кесиши мүмкүн деген болгулар айтылууда, бирок маалымат каражаттары канткен күндө да таланттуу инсан шарттуу кесилет деп жазып жатышат. Сот имаратынын алдында плакат кармап чогулган тарапкерлер башкаруучу партиянын жетекчилигин искусствонун адамдарына асыл баала деп үндөштү. Түркиядагы бир катар исламчылар пианисттин соттолушун колдоо кылып жатышат. Алар исламда алкоголдук ичимдик ичүүгө болбой турганын, ракы дагы алкоголдук ичимдиктердин катарына кирерин белгилеп, ракы ичесиңби деген сөзү менен ал мусулмандарды мазактады деп жазышат. Ал эми музыкантты колдогон тарап кеп исламда эмес, сөз эркиндигинде болуп жатканын белгилешүүдө. Түркияда буга чейинде атактуулар арасында өз оюн ачык айта коюп соттолгондор болгон. Мисалы, белгилүү түрк жазуучусу, Нобель сыйлыгынын лауреаты Орхан Памук Швейцариялык гезитке курган маегинде күрд жана армян геноциди боюнча айта коюп кылмыш иши козголгон. Эларалык басма сөз институтунун жетекчисинин орун басары Энтони Милс ооз ачкандын баарына кылмыш ишин козгой берген Түркиянын сотун реформалоо керектигин айтты.
Бул окуяга исламды жактаган бийлик же Түркиядагы террорчулукка каршы мыйзамдар түрткү берип жатса керек. Азыр Түркиянын түрмөлөрүндө дал ушул террорчулукка байланыштуу 70 журналист отурат.
Милстин айтымында Түркияда журналист исламга каршы бирөө менен маек курса да мыйзамга ылайык ал түрмөгө кесилиши мүмкүн. Евробиримдик Түркияда маалымат каражаттарын чектеп, жазуучуларга жана журналисттерге каршы кылмыш иштин көбөйүшүнө тынчсызданууну билдирген эле. Азыр эми Twitterге бир билдирүү жаза коем деп, сотко сүрөлгөн пианисттин концерттерине да чектөө киргизип коюшу мүмкүн деген кооптонуулар бар. Фазил Сей, эгерде ал 6 айга түрмөгө кесилсе, анда карьерасына чекит коюларын айтууда. Жанар Акаев, Азаттык.
Бул окуяга Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Эми кезек Данисте түрмөгүндө бул жолу сүлүктүү көмүр кенинде иштеген жаш балдар жөнүндө айтып берген турабыз. Анда сөз Төрөкул Доровто.
Даусына кичинекей баштыгын артына улаан белинен ылый түшүп бараткан шымын жогору тартып байлап аткан Нурбек кенжайынан 50 метрдей ары жакта турган оор машинеге көмүр жеткирип атты. Бою кичинекей арык бул бала 11 жашта экенин өзү айтпаса, мен аны оңго да жашы толуу эрек болсо керек деп ойломокмун.
Багырсак кол жүрөт.
Багырсак канча бересиң?
Вагонга карайбыз да. Канча вагон болсо ошого каратып берет да. 200 мен да вагон.
Вагон 200 мен? Ата энең эмне дейт? Ата энең эмне иш кылат?
Ата энемди? Ата энем шахтер. Апам үйдө, атам шахтер.
Канча бир туугансың?
4.
Нурбек Кыргызстандын эң четки районундагы бул көмүр кенинде иштеп аткан ондогон, балким жүздөгөн балдардын бири. Анын айтымында дал ушул эле жерде аны менен кошо 6 бала, коңшу шахтада дагы 8 бала иштейт. Ишке көнүп деле калдым дейт ал.
Аны өзүңөр да артып кетесиңерби үйгө?
Жок, сатып жөрөбүз. Бир кулдап көмүр жеп калабыз.
Кыйын эмеспи көмүр арткан? Оор да.
Оор эмес, жеңил эле.
Сен көтөрөсүңбү көмүрдү дагы?
Ооба, бир мешок көтөрөм.
Бир мешок көтөрөсүңбү сен? Канча кылсам деле?
6.
6-нчы класстагы бир мешок көтөрөсүңбү?
Мен көтөрүп эле кетем.
Белиң оорубу?
Оорайт. Төртүн жерге чейин көтөрүп барабыз.
Ошого чейин көтөрүп барасың да?
Ооба.
Анан КамАЗга артасыңарбы?
Жок, ошо жерге коюп коебуз. Портерлер көп, артып кетет.
Бул балдар эмнеге качып кетти?
Нурбек азыр каникул учурунда гана шахтага келгенин, бир нече күндөн кийин мектеп ачылганда окуудан калбаганга аракет кылаарын айтты. Жайдары мүнөз. Улаан мага күлүңдөп фотоаппаратымды кызыга караган бул баланын көз карашында, мүнөзүндө бирок кадимки жаш баланын кыялы байкалбайт. Атама жардам берейин деп келдим дейт ал. Атасы шахтада иштейт экен. Айлыгы 5000 сомдун тегерегинде. 100 доллардан бир аз ашыгыраак акчага азыр бир ай 4 балалуу үй бүлөгө жашаган ай жеринде да оңой эмес. Биз Борбор шаар Бишкектен дээрлик 1000 чакырым аралыкта түштүк батышта жайгашкан Сүлүктү шахталарындабыз. Сүлүктү бул жалпы эле Борбор Азиядагы эң эски көмүр кендеринин очокторунун бири. Бул жерде кара алтынды 1868 жылы алгач каза башташкан. Бүгүн ал Советтер Союзу ыдырагандан кийинки дээрлик 20 жылдык танаписттен кийин кайрадан өндүрүүгө жан дүү киргизиле баштады. СССРдин кыйрашы республикадагы көптөгөн тармактарда эле учурунда дүңгүрөп турган көмүр өндүрүшү ишинин дээрлик толугу менен токтоп калышына алып келген. 2-10 жылдыкта мамлекет бул жерде көмүрдү жетиштүү деңгээлде өндүрө албагандыктан жайдын аптабында да, кыштын ызгаарында да кендин ар кайсыл чуңкурларынан жергиликтүү эл көмүрдү өзү эле тырмалаңдап каза баштаган. Сүлүктүрүктөрдүн айтымында акыркы 2-3 жылда абал өзгөрдү. Азыр шаарда 20га чукул менчик ишкана көмүр казат. Бул жерде жаш балдар, окуучулар көмүр казууга, аны артууга байланышкан оор ишке тартылып атыптыр деген сөз да көңүл сыртында кала баштаган окшойт. Кудум балдар такыр көмүр кендеринде иштебей калгандай сезилген. Проблема жаш балдарды эксплуатациялоого байланышкан илимий иликтөөлөр да болбой, ага анчейин маани да берилбей калгандыгында дейт балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова.
Чыныгы бул абдан мындай көңүл бура турган көйгөй да, бирок аны ушинтип мониторинг кылганга чынын айтканда окуучуда коргоочулардын мүмкүнчүлүгү жетпейт да. Себеби мына жака барып жол расходун эметип мындай учакта кандайдыр бир иш өткөзгөнгө мүмкүнчүлүктөр болбой дейт да.
Укук коргоочулар проблеманы жеринде көрө алышпаса да, ар кайсы аймактарда акыйкатчынын өкүлдөрү бар экенин, көмүр кендериндеги балдардын абалын да алар иликтесе болоорун айтат.
Эмне үчүн алар балдардын эмгегин колдонот? Себеби балдар эркек, алар арзан сурашат эмгегини, анан мынчи укпайт, канчалык жүктөсө да ошончолук баарын чыдашат да. Себеби балар деген алардын үйү деген көп мындай өз өзүнүн укугун коргогонго да мүмкүнчүлүктү жетпейт да. Ошондуктан биринчиден ошо омбудсмандын өкүлдөрү деген барып ошону фиксация кылып милиция менен аркылуу милиция аркылуу анан деген жоопкерчиликке тартып анан ошонун лицензияларын көмүр шахтанын лицензиясын тартып алыш керек да. Биринчи моментте. Экинчи деген ар бир ата эне эгерде мындай колунда бир аз болсо деген алар деген бир аз мындай тамагы үйүндө бар болсо эмне ичер мындай ичип жашаганга бир мүмкүнчүлүктөрү болсо алар эч жакта баласын жибербейт. Себеби деген бул деген айласыз оокат болот деп да. Такыр эле мындай өлүп калбайлык ачкадан деген ушундай бир оокат болот деп да.
Дейт балдардын укугун коргоочу уюмдун төрайымы Назгүл Турдубекова. Сүлүктүдө көмүр казып иштеген компаниялардын өкүлдөрүнөн сиздерде жаш балдар иштейби деп сураганымда
баары бир добуштан андай болушу мүмкүн эместигин айтышкан. Бирок проблема бар экенин жергиликтүү бийлик четке каккан жок. Сүлүктү шаарынын вице-мэри Рахатай Амирова муну алардагы эң оорчундуу проблема деп атады.
Сөздүн ачыгы, бирок моюнга алыш керек, чындыгында балдар шахтага барганча мынча тыйын тыпырталабыз. Кышка даярдык боюнча көмүр топтоп алабыз дегенде иштеп атат. Бул нерсе боюнча дагы биз үзгүлтүксүз иш чараларды аткарышыбыз керек. Бул эң орчундуу проблема. Мен шаардык мэри, жалпы эле билим берүү тармагы, ата энелер өздөрү эле каршы. Бирок эми айтып атпаймынбы, баардык нерсе муктаждыктан келип чыгат. Анан балдар, кээ бир балдар барып иштегенде калган балдар, анча мынча балдар достору болуп ушинтип кызыгып барып калат экен шахтага. Бул боюнча балдардын иштери боюнча дагы биз рейдтерди уюштурганбыз атайын. Биздин жаш жетектер боюнча иштөө инспекциясы бар. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн жаш жетектер менен иштөө инспекциясынын башчысы бар. Ошолор менен рейдтерди жүргүзөт. Эгерде ошол жерде кайсы балдар ошо рейд учурунда кармалса, анда ошол мектептин мугалими, класс жетекчиси, администрация, ата-энелер менен кайра түшүндүрүштөр айтылып.
Бирок аларды жазалоо эместен жаш балдар айла жоктон барып атат да.
Эми аларды туура айтасыз. Жазалоо максатында биз ал иштерди жүргүзбөйбүз. Себеби биздин негизги максатыбыз биздин түшүндүрүү болуш керек. Барбаш керек балдар шактаган.
Бирок
жашы жетелек.
Рахат Мамадовна, ошол балдар иштебесе тиякта башка жол барбы? Жашоонун кайсыкын ошондой муктаж үй бүлөлөргө социалдык абалын жакшыртуу боюнча кандай?
Албетте, туура айтасыз. Эми бул муктаждыкты мен азыр сөзүмдү айтып атам. Ошо кышка карата кичине көмүр даярдап алалы деген максатта барышат азыркы учурда балдар каникул учурунда. Бирок биз аз камсыз үй бүлөлөргө шаардык мэрия, шаардык кеңеш тарабынан атайын биз жыл сайын ошо көмүр өндүрүүчү кендер 500-600 үй бүлөдөн ашык үй бүлөлөргө акысыз 500 килограммдан көмүр таркатышат. Азыркы күндө көпчүлүк үй бүлөлөргө жеткирип берилди. Ушундай муктаждыктардан чыгуунун жолу боюнча ушундай иш алып барып атабыз.
Деди Сүлүктү шаарынын вице-мэри Рахатай Амирова. Кыргызстандагы көмүр шахталарында иштегендердин катмары боюнча азырынча бир да иликтөө жүргүзүлбөгөндүктөн жалпы өлкө боюнча шахталарда канча бала иштеп атканын айтыш кыйын. Балдардын укугун коргоочулар проблема өзгөчө курч турганын айтышканы менен колунда азыр аны тастыктаган бир да далили жок. Айрым укук коргоочулар болсо, мамлекет маселени көмүр кендерин такыр жабуу менен чечишде ажып эмес деп чочулашат. Бирок республикалык өкмөттүн өкүлү, Жумуриятттын социалдык өнүгүү министринин орун басары Эдил Байсалов проблеманы чечүүнүн жолу шахтаны такыр жабуу деп ойлогон туура эмес деди.
Албетте бул шахталарды биз иштетишибиз керек. Албетте ал жерде ошол шахталардын тегерегинде социалдык тармак өнүгүп мындай каржыланыш керек. Албетте ал жерде балдар мектепке барып өзүнүн балалык чагын балдардын укуктарын өзүнө камсыз кылышыбыз керек биз бунучу. Бул албетте баардыгыбыз эле аттин деп турган жагдайбыз. Оңой жооптор жок. Оңой жооптор жок. Толугу менен эле ушул жерде туруп алып, ай бул туура эмес, кандай экен акмак ата энелер деп айтууга да болбойт. Экинчи жагынан ал ата энелерди балдарды дагы мактаганга да болбойт. Албетте бул туура эмес. Аны ата эне деле түшүнөт, аны балдар деле түшүнөт, аны ошол жерде бүт эле тургундар түшүнөт. Бирок бул турмуш болуп атат. Тилекке каршы бул ачуу чындык болуп атат. Азыркы деңгээлибиз ошондой болгону. Бирок мамлекеттин саясаты албетте балдарды коргоого алып, балалыктын ошол чактын мындай бир бүт шарттарын түзүп укуктарын коргоого алыш.
Андай болсо ошо республикалык өкмөттүн ушул шахтадагы балдардын турмушун бир аз болсо да жеңилдеткенге кандай аракетин айта аласыз?
Жөлөк пулубуз азыр көбөйүп атат. Мурун мына 1-ноябрдан баштап жөлөк пул 370 сомдон 580 сомго көбөйүп атат. Эки эсе десем дагы эми эки эсеге жакын ушундай жөлөк пулду көбөйтүп атат өкмөт бюджеттик тарыштыкка карабастан. Бирок албетте бул жөлөк пул менен чечилбейт. Тилекке каршы бул абдан чоң социалдык кризис. Ошондой болсо дагы албетте биздин азыркы негизги максат ушул коомчулукта буну көнүмүш адат катары кабыл албастан, буну кол шилтеп койбостон, буну кадимки эле ар бир өзүнчө ушул суучуду чыпы катары карап балдарыбызды биз сактап калышыбыз керек.
Дейт Кыргызстандын социалдык өнүгүү министринин орун басары Эдил Байсалов. Сүлүктүдө негизги көмүр казган кендер шаардын борборунан 15-20 чакырым алыста жайгашкан. Кеч кирип мен шахтадан кайтканда Нурбек 5-6 курбусу менен жолдо бараткан экен. Бул ирет мен машинеде өтүп баратып аны араң тааныдым. көмүрдөн балдардын бети башы, кийими толугу менен эле таанылгыстай болуп калган эле. Төрөкулдоров, Азаттык.
Так ушул Данисте түрмөгү менен Азаттыкта өзүнүн саат 7:00 кезектеги уктуруусун аягына чыгарат. Өнүрүшчүлөр Максат Акмажан уулу жана мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 уктуруусунда кайрадан амандашарыбызды эскертип кетебиз. Саат 8:00 уктуруусунда июнь окуясына шектүүнү кыйнады деп айыпталган милиция кызматкерлерине чыгарылган жогорку соттун өкүмү жана аны талкуулоо, Сирияда Курман айт алдындагы жаңы үмүттөр тууралуу айтып бермекчибиз. Толкунда кала бериңиздер. Азаттыктын кийинки жарым сааттагы берүүсү улана берет.
Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Жергиликтүү кеңештер жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден бери Бишкекте алгачкы жолу шайлоо өтөт. Жаңы мыйзамды шайлоого таасир этчү кемчиликтер да бар экендиги айтылууда. Аида Касымалиева муну кечээ кечки Азаттыкта коноктор жана угармандар менен талкуулаган. Азыр ошол талкууну сиздерге кайталап уктурабыз. Бүгүн 19 октябрь, күнгө жума, программабыздын негизги бөлүгүнө. Демек, Бишкек шаардык кеңешине 25 ноябрда шайлоо өтөт. Талапкерлер депутаттык 45 орун үчүн ат салышмакчы. Партиялардын үгүт иштери башталышына мына туура бир апта калды. Жергиликтүү кеңештер тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенден бери Бишкекте жергиликтүү кеңешке алгачкы ирет шайлоо өткөнү жатат. Анын кандай өзгөчөлүгү болушу мүмкүн? Аида Касымалиева муну алдыдагы 25 мүнөттө коноктор жана угармандар менен ара көз чарай отуруп талкууламакчы. Аида, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы, биз талкуубузду баштайбыз. Негизи бүгүнкү талкуу Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоого арналмакчы. 25 ноябрда 25 шаардык жана 416 айылдык кеңешке шайлоо өтөт. 3 октябрда бюллетендерди даярдоо үчүн басма кылымдар арасында тендер жарыяланды. Бүгүн биздин студияда Боршайкомдун мурдагы төрагасы Акылбек Сариев отурат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жана Боршайкомдун мүчөсү Рашид Бекпасаров, саламатсызбы? Биздин студияга дагы Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын президенти Динара Ошурахунова жакын арада келип кошулат. Негизги биринчи суроодо Акылбек мырза, сизге суроо узатсам, сиз ушуга чейин ушу жаңы өзгөртүүлөр жөнүндө айтып келдиңиз, ал шайлоонун таза өтүшүнө тоскоол болот дедиңиз да. Негизги тоскоолдуктарды атап өтөсүзбү?
Негизги тоскоолдуктар бул ичиндеги көп өмүчүлүштөр бар. Бир жагынан карасак, эгер жанагы 32 айтып, элибиз баарыбызга тең саясий партиялар айтып, түшүндүрүп, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү түшүндүргөндөй, эгер тартип менен кетсек, балким ошо өмүчүлүштөр болмок. Ошондой болбосун деп, мен мыйзам менен жакшылап таанышып көрүп, карап көрсөм, баарыбызга ушу канчадан бери какшап келаткан, жогору айтып өткөн адамдар, шайлоочулардын тобу деген өзүнчө бир субъект бар, ошонун шайлоого катыша албайт деген шаарларда айткандары туура эмес чыкты. Менин оюмча ошол себептен мен өзүбүздүн көз карашыбыз туура келген балдар менен чогуу ошондой шайлоо тобун түзүп Бишкек шаардык кеңешине катыштыралы деп Фрунзе Бишкек деп атап алып өзүнчө бир шайлоо тобун түзүп ошону кагаздарды баягы биздин шаардык шайлоо комиссиясында өткөрө баштаган күндөн баштап мына бүгүнкү күнгө чейин бир 5-6 күн болду. Кызыктын баары ошондон башталып атат. Негизгиси шайлоо комиссиялары биздин кагазды алгандан качып атышат. Анткени алгандан качкан себеби эмне деп жооп берерин билишпейт. Менин оюм ушундай.
Бул суроо чечиш үчүн канча күн калды негизичи мыйзам боюнча? Мен угармандарга тактап өтөйүн, негизи бул шайлоого партиялар гана катышат деген жөнүндө сөз болуп атат да.
Ооба, бул чечиш үчүн мына бүгүн биринчи сот отуруму бүттү. Баягы биринчи инстанциядагы сот албетте жогорку бийлик тарапта көздөй чечти. Мен андай деп ойлогом өзүнөн башынан эле. Биздин ишенич ушул жогорку соттун жаңы курамы ушул мыйзамдын чегинде бир чечим чыгарабы деген үмүт менен ушундай кадамга бардык. Эми аны биз ошо жогорку сотко кайрылабыз, ошол жерде кандай чечим көрөт, ошого жараша иш кылабыз.
Рашид мырза, айтып өтсөңүз, негизи Акылбек мырзанын айтып аткан сөздөрүндө жүйө барбы дооматтарында?
Дооматтарында биз эгер жүйө бар деп эсептесек, шайлоочулар тобун каттамакпыз. Жүйө жок деген позицияда болуп турабыз, ошондуктан каттаган жокпуз.
Эмне себептен жүйө жок? Мыйзам боюнча партиялар гана катыша алат, шайлоого?
Мыйзам боюнча бул талапкерлерди көрсөтүп жылдыруу эмеси укугу саясий партияларга гана берилген.
Акылбек мырза, азыр дагы бир нерсени айтып өттүңүз да, мурда берилген интервьюңуздачы. Азыр мисалы үчүн ата мекенден Жомарт Сапарбаев, Никитенко деген фамилиялар кайра эле шаардык кеңешке катышып атышат да. Бул алар жогорку кеңештин депутаттары. Эмне себептен ушундай жагдай түзүлдү? Алар кийин кетеби тизмеден?
Аны мен айта албайм, алар өзүлөрү чечет болуш керек. Бирок бул баягы эми шайлоо жүргүзүү тартуунун бир кыймасы болуп эсептелет, ал мыйзамга ар каршы келбейт. Алар өзүлөрүнүн ою барабы барбайбы же мандатты алып албайбы, алар өзүлөрү чечиш керек. Башка маселе ушул мына бүгүндө мен үмүттөндүм эле жогорку кеңеште бул шайлоо комиссиясы жөнүндө маселе карамак. Таң калыштуусу ушу Дебейде столу муштум менен уруп аткан биздин эл өкүлдөрү бүгүн ошо маселени кароодон катышты. Анткени ошол мен эң эле жогору күткөнүм ошо мыйзамчылардан ушул жооп берет го деген жана мен айткан маселелерге үмүтүм бар эле. Бүгүн өзүм атайын тыңшап отурдум эле ошо баар тең ушул маселени карагандан качып эптеп шылтоо менен эмки жылдырган бойдон кетишти. Бирок менин оюмча мен баары бир массалык маалымат каражаттары аркылуу ушу биздин шайлоочуларга ушул мыйзамдын кандай аткарышы жөнүндөгү эмесин жеткиргенге аракет кылам. Ошол эле убакта жогорку кеңештин депутаттары ушу 115 депутаттын ичинен бир арасынан чыгат болуш керек. Жок дегенде ушул бүгүнкү шартты мойнуна алып, эгер биз айткандай туура болсо алып, жок дегенде кечирим сурап.
Акылбек мырза, негизи айтсаңыз ошол жергиликтүү кеңештер боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр канчалык шайлоонун таза өтүшүнө жолтоо болуп атат? Ушул суроого да кыскача жооп берип өтөсүзбү?
Мен
кайсы өзгөртүүлөр
эң эле жанагы эми биз убакыт аздыгына байланыштуу жана негизгисине кайрылайынчы. Бул жанагы 49 беренедеги экинчи бөлүгүндө бир ушундай өзгөртүү кийилген август айында. Жанагы ошол баары тең эле мына бүгүн акш сот инстанциясы ошого таянып койду. Экинчи пунктта мындай деп турат: шаарлык кеңештерге баягы талапкерлерден көрсөтө алышы улуттук саясий партия деп эсептелет. Бирок ошол эле убакта үчүнчү беренеде, ошол эле 49 беренен үчүнчү бөлүгүндө шайлоочулар тобу дагы депутаттыкка талапкерлерди көрсөтө алат деген норманы эч ким колдонгусу келбей атат. Бирок башка маселе, менин оюмча бул катаалчылык эмнеден кеткен? Эч ким укуган эмес мыйзамды толук. Биринчиден, экинчиден шайлоо баягы депутаттыкка талапкер менен талапкерлердин тизмесин айырмалап кабыл албаганда болуп атат. Ошол болгон жаңылышты ошондо кетип атат.
Акылбек мырза, биз юридикалык немелерге кирип кеттик да, мен үчүн дагы түшүнүксүз болуп атат да. Угармандарга аябай түшүнүктүү болуш керек. Негизги сурообуз ушул Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоо таза өтөбү деген суроо да, бүгүнкү тегерек үстөлдүн. Азыр биз угармандан телефон күтүп атабыз.
Алло,
саламатсызбы? Угуп атабыз, өзүңүздү тааныштырсаңыз.
Алло, саламатсыздар, менин атым Жумагул. Алло, отурасыңарбы?
Ооба, ооба.
Мондай да, могу жогорку кеңешке шайлаганда деле азыркы жергиликтүү кеңештерге шайлаганда деле мына списокту карап отуруп мен ушул шайлоого барганда жарканып отурам да. Себеби ал жерде бир криминал деле жүрөт, бир жакшы адам деле жүрөт, жаман адам деле жүрөт. Эми кайсы партиясын карасам деле бирөөсү жакшы, бирөөсү жаман, бирөөсү жаман. Эми бул эмне деген бир ашмалтай чыккан шайлоо? Жогорку кеңеште да азыр ошондой, жергиликтүү кеңештер деле ошондой болуп баратат. Муну бир жакшынакай ойлонуп кылса болбойбу? Адамды мисалы үчүн биз караганда илимине, тажрыйбасына, бир өзүнө карап, анан бир жүрүш турушуна карап шайлоо керек да илгери мисалы үчүн. Эми азыр сайлоогондо чалан шайлаганда эле бул билбейм, эмне деген шайлоо болуп атат? Мен өзүм кудайга шүгүр жогорку билимдүү адаммын.
Рахмат сизге. Рашид мырза, сизге ушундан улам бир суроо да. Бул суроо болгон жок, бул нааразылык болуп атат да. Негизи ушуга чейин, ушул күнгө чейин 22 партия катталыптыр, э?
23.
Алардын арасында жаңы ысымдар, жаштар барбы? Негизи бул шайлоо мурдагы шайлоолордон эмнеси менен өзгөчөлөнөт да?
Бул шайлоолордун өзгөчөлүгү шаарларда жалаң пропорционалдуу система менен өткөрүп атабыз. Партиялар, саясий партиялар гана талапкерлерди көрсөткөнгө укугу бар, тизме менен берилет. Анан ошого жараша буга чейин биз Ош шаарында гана өткөргөнбүз мындай шайлоону. Азырда жалгыз гана саясий партиялар көрсөткөн талапкерлерди. Анан ошондуктан биринчи өзгөлүк ушул жаңы мыйзамдын биринчи иштеп аткан учуру да ушул. Вот анан экинчиден жаштар партиялары бар. Бул партиялардын баардыгы эле в общем бул жерде спектрдан кеңири. Эми жаштар деп айтып жүргөн партиялар кайсы экенин мен бул жерден
мурдагы шайлоого катышпаган эчи
мурдагы шайлоого катышпагандар көп эле. Демократическая партия столица дейт катышкан эмес, Жизнь без барьеров катышкан эмес, транспортниктердин партиясы бар экен, Эгемен Кыргызстан, так Единство развития дейт дагы Эркин эл деген партия бар экен, Кайран эл деген партия бар экен, Асман ала тоо дейт, ушундай партия народного самоуправления Аксанат деген бар экен. Жаштардын партиясы булардын арасында бар болуш керек эми мен баягы.
Бирок азыркы жогорку кеңеште отурган фракциялардын баардык ири партиялар дагы баары катышып атышат э ушул шайлоого.
Бул Бишкек шаары боюнча айтылып атат. Ата мекен бар, республика бар, СДПК турат. Ата журт бар. Бар эле бар экен, ар намыста бар.
Рахмат. Акылбек мырза, менде суроо бар, бирок ага чейин дагы биз менен байланышта биздин угарман. Саламатсызбы?
Саламатсыздар, мен тиги Бекназаровго суроо бар эле. Алло.
Угуп атасыздар
да. Жанагы айылдык кеңешке депутаттар шайлоо учурунда добуш берүү кандай тартипте жүрөт? Ар бир талапкердин өзүнө береби же саясий партия шайлоочулар тобуна береби? Кандай болот ушуну? Анын мандат кандай бөлүштүрүлөт?
Айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөткөнгө партиялар да көрсөтө алат, шайлоочулар тобу да көрсөтө алат. И өзүн өзү көрсөтүү дагы болот, самовыдвижение. Бирок баардык учурда шайлоочулар тобу дагы, саясий партиялар дагы көрсөткөндө алар деген тизме менен көрсөтөт. Тизмеси ошол жердеги депутаттардын санынан ашык болбош керек. Анан баары бир ал учурда дагы ар бир жеке талапкердин өзүнүн макулдоо керек. Анан ошо менен негизи баягы бюллетенге киргенде партиянын аты аталбайт, топтун аты аталбайт, только эле фамилиясы болот. Бул талапкердин өзүнүн фамилия, аты жөнү. Анан добушту ошол жеке көрсөтүлгөн талапкерге бересиңер.
Рахмат сизге. Акылбек мырза, негизи биз административдик ресурс деп келебиз. Ушул шайлоолордо административдик ресурстун колдонбошуна кандай шарттар түзүлгөн да? Бөгөттөр барбы? Же дагы эле колдонулушу мүмкүнбү?
Мен жогоруда айтып кетсем, колдоно башталды. Биз жөн эле кагазды өткөрө албай койдук, жөн эле чечим чыгартыла деген жокпуз. Ошол жерде мынакей айла кеткенде Борбор шайлоо комиссиясынын 6 мүчөсү бакыйган. Рашидбек Басаров болуп отурган кишилер кабыл алганга мүмкүнчүлүк бербей коюшту. Мынакей административдик ресурсту ушундай ачыш керек. Бул жөн эле кагазды алып туруп, анан чечимди кийин чыгарыш керек негизи. Азыркы биздин мыйзам боюнча жеке эле шайлоо комиссиясы эмес, кайсы гана уюм болбосун, кайрылганда жарандар ошол маселе боюнча ал кагазды алыш керек.
Акылбек мырза, бирок сиз ошол мыйзамдын аткаруучулары менен соттошуп жатасыз да, бирок аны депутаттар эме кылышканда киргизишкен да ошол өзгөртүүлөрдү.
Жок, эми депутаттар мындай да, депутаттардын баарын күнөөлөгөнгө болбойт, анткени мен күнөөлөйүн деп атканым жанагы айтып теледирден түшпөй айтып аткандар ушундай болот деп. Бирок ушул сунуштап кетет элем, депутаттар ушул мыйзамды окуп көрсүн да дегенде. Анан мен ушул суроо өтүнүп кетет элем, ошол эгер чын эле туура көрүшсө, ошол депутаттар өзүлөрү коргош керек бизди. Анткени алар ошол мыйзамдын аткарылышын контролдоо орган болуп ошол өзүлөрү эсептелет. Башка эч ким аны чече албайт.
Негизи жалпы темабызга өтсөк, ушул шайлоолор кандай өтөт? Бишкек шаардык кеңешине шайлоолор, административдик ресурс жана КСДП партиясы тарабынан болобу? Биз административдик ресурс дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек да?
Эми аны айтыш кыйын, анткени аны ачык эч ким айтып же болбосо эч ким менен мындай башкарам деп айта албайт. Аны баары эле түшүнөт болуш керек ким кылып атканын. Мына бүгүнкү сот мисалы чечими Тилекеева, мен айтып коеюн, реклама кылышым керек андай сотторду. Айда Мейманалиева деген сот судья экен. Биз ошол жерде 3 сааттан ашык жана чечимди чыгарганды күтүп отурдук. Менин оюмча ал киши өзү түшүнүп атат кандай чыгарганын. Жогорку соттон эгер ушул чечимди бекитсе, анда биздин соттун жаңы реформасы башталды деп айтыш кыйын болуп калат.
Макул, сиз ушул суроого гана басым жасап туруп атасыз да, башка темаларга да өтсөк. Негизи биздин студияга азыр Динара Ушурахунова келип кошулду. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сизге суроо узатардан мурун дагы бир телефон чалууларын угуп койсок. Угуп атабыз.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жана
шайлоого партиялардын мүчөлөрү гана катыша алат деп атасыңар. Партия бул элдин бир бөлүгү да, асыл бөлүгү. Калган бөлүгү эмне болот? Алардын шайлоого укугу жокпу?
Мен айтып коеюн.
Өз каалаган кишини шайлаш керек да, сөз сөйлөшө партиянын мүчөсүн шайлайбы?
Мен жооп берип койсом мүмкүн болсо. Мен шайлоо деп бага күчү мен баягы кагаз өткөрө баштаганда айта баштады. Сиз эми шайлоо менен эле партияга эле кирип эле бара бербейсизби? Эмне эле чаң бодолоң салып чыгарып атасың деп жана мен айтыптам, мен өмүрү партияга кирбесек жөнөкөй элдердин тагдыры эмне болот? Биз партияга кирбеген кишилерденбиз. Мыйзамда жазылып турат укугу болсо ошону сактап бериле деп, биз элчилеп митинг кылып элди көтөрүп чыккан жокпуз, бирок биз баягы мыйзам жолунда өткөрөбүз. Мынакей Дина райым дагы көрдү ошол күнү, 15 күндөн күн биз атайын чакырып укук коргоочулар деп кагазды жөн эле алдырта албай койдук. Чечимдин кереги жок бизге.
Дина райым, сизге суроо да, азыркы мыйзамдагы жаң өзгөртүүлөр кийин кандай башаламандыктарга же болбосо мындай түшүнбөөчүлүктөргө алып келиши мүмкүн да, же баары так жазылганбы?
Жок эми, биз аны азыр айтып кеткендей, биз коалиция менен ошол дайыма көзөмөлдөө жүргүзүп жүрөбүз. Айтып кетсек, чынында эле бизде мыйзамдын өзүнүн сапаты абдан начар. Шашып 68 варианты бар экен, ошондо алып калып азыр карасак ошол бир кандай каталар көп экен, бири бирине каршылык чыгып аткан беренелер бар экен. Ошолорду деген особенно шайлоо убагында, бул деген бийликке күрөш болгондон кийин албетте бул деген көп мындай шайлоо
соодалашууга,
соодалашуу, конфликтпи же ошондой дискуссия дискуссия деле эмес, көбүнчөсү ошондой спорлор болот да. Болот албетте.
Акылбек мырза дагы айтып өткөн экен да, мандаттарды алмашууда соодалашуу болот кийин депчи, ошону чечмелеп өтөсүзбү? Мисалы үчүн,
мисалы азыр баягы биз баары кичине көнүп баратты да, бул тизме дегенге баратканга, биринчи бешинчи катарда же 10-чу катарда турсак мандат алам деген үмүт бар болчу. Бүгүнкү азыркы ийгилик тартип боюнча 90-чу болуп турсаңыз деле, эгер эртең партиянын жетекчиси көңүлү келсе ошого мандат берип койгонго мүмкүнчүлүк бар. Анткени мыйзамда ошондой көрсөтүлбөгөн, ал макулдугунун бир эле шарты: биринчи орунда турган менен 90-чуда турган эки адам бири бирине макулдаш керек, мен ордумду бошотом, мен сиздин ордуңа макулмун деп, анан партиянын жетекчинин чечими менен бул чечим бекилип коет. Бул мынакей тартип. Бул деген алдыңкы местоларга мисалы өзүңдүн иштерин коюп койсоң болот, анан кийин соодалашып туруп 90-чу кишиге эгер мандат тие турган болсо, акырын соодалашып туруп тиги өзүнүн кишисин чыгарып коет дагы, экөөнүн ортосунда келишим түздүрүп туруп тигини жылдырып коет.
Дина райым, ушул өзгөртүү эмне эсептен киргизилген деп ойлойсуз? Ушундай мандаттарды алмаштырса болот депчи, тизмеден өтүп кетсе болот депчи, башка?
Эми бул баягы бизде парламент система түзүлгөндөн кийин биз азыр көрүп атабыз, саясий партиялар ошо бийликке катышып фракциялар алды. Фракциянын ичинде көбүнчө депутаттар дагы өзүнүн лидерине каршы чыгып оппозицияга турганда, анан албетте ошондой, ошону карап булар фракциядагы депутаттар өздөрү ушундай чечимди кабыл алат болуш керек. Биринчиден, эгерде ушундай бизге ылайык сүйлөбөсө, саясий партиянын кызыкчылыгын кармабаса, албетте биз ушуну алмаштырганга түшүнөсүз. Бирок экинчиден, бул жерде этикасы. Жакшы адамдарды мына биз көрүп эле жүргөнбүз парламенттик шайлоодо. Бир билим эме баары тааныган адамдарды, авторитет абдан чоң адамдарды киргизип алышып, анын баары тең мисалы деген
орун бошотуп беришет.
Бошотуп беришет, өздөрү эле чыгып эле арыз жазып. Анан элдер дагы ошону деген бир кандай алданып калгансыптай сезет да.
Азыр ошол кайталанат экен да эми, демек.
Болот. Анан экинчиси, мына мен могу 7% жөнүндө айтып кетип элем, мына 7% деп айтып атпайсызбы? 7% алгандан кийин саясий партиялар ушинтип мандаттарды бөлүштүрөт. Бирок 7% бир да партия албай калса, анда 3 партия бөлүштүрөт деп. А эгерде ошол 3 партия эмес, 4 партия тең алып калса, мисалы 3-4 партия болуп калса, ал кандай
ызычуу чыгат э?
Ал дагы ошондой бар, суроолор бар.
Рашид мырза, сизге суроо да, ушул шайлоолордо бюллетиндерди кооздоодо, бюллетиндерди чыгарууда жаңы процедуралар барбы? Бул жанагы жана корешок деп коет го, ошону дагы алынып салынабы бул жолу?
Азыр бизде округтор боюнча шайлоо болот. Округ Кыргызстан боюнча, Кыргызстан боюнча шайлоо округтары деп коет. Шайлоо округтарынын саны азыр 1,5 миңге жакын. анан алардын баарында бюллетендердин ар бир округтук өзүнчө болот. Потому что эмчин дегенде бул ошол жерге катышып аткан депутаттардын персонально ар бир округтагы депутаттардын санына чыгарылат. Анан талапкерлердин санына. Анан кийин бу биздеги мүмкүнчүлүк, техникалык мүмкүнчүлүк бул эмелерди, бюллетендерди басып чыгарганда басмадан. Азырда мааракеде перфорация деген болот, четиндеги эмелери перфорациясы. Аны болсо бир станокто өткөрөт, номерин бир станоктон коет. Корешок өзүнчө жасалат. Ошентип отуруп баягы улам бир эмени өткөрүп отуруп анан дагы бир жарым миң тиги округ үчүн жасалынып эткенде биз өзүнүн убактысы бар бюллетендерди бүтүргөнгө. А шайлоо болсо бир күндө болуп атат, анан бизде мүмкүнчүлүк болбой калып атат үлгүргөнгө. Ошол үчүн жөнөкөй эле түшүш үчүн биз деген бул жерде баары бир ар бир округтун өзүнүн курамы, талапкерлердин курамы ар кандай. Бир бюллетенди бир жака колдонгонго болбойт.
Дагы бир суроодо борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн атынан Боршайкомдун жергиликтүү шайлоо комиссияларынын өкүл жөнөтүлөт э? Анан бир имаратта отурушат да эки тең.
Ар бир аймактык комиссияда бизде өзүбүздүн атайын өкүлүбүз бар.
Ошолорго канча акча жумшалды негизичи? Анан негизи алар эффективдүү иштеп жатышабы? Ошондой суроо келди да угарманданчы.
Эми эффективдүү иштегенин эми биз алардан сөзсүз кандай иштеп атасың, эмне кылып атасың деп сөзсүз алардан отчет алып турабыз. Биз анан алар деген негизги шайлоо ортосундагы алардын милдети бул тизмени толуктоо. Анан экинчисинен бу азыркы эмеде баягы эффектив бизде функция задача мындай болуп атат маселе. Аларды эффективдүү колдонуу. Анан эми аны болсо аракет кылып атабыз.
Динара айым, негизи угармандарды кызыктырган суроого келсек да, жалпы суроо бул юридикалык мындай кыйын суроолорду талкуулабай эле коелу. Административдик ресурсту кайсы жерде ушул жолу колдонушу мүмкүн да? Айрым топтор, айрым тараптар.
Эми бизде акимдер бар, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү. Балким мисалы мына бизде канттан түшүп аткан бир маалымат кантта аким мисалы деген ошол СДПКнын тизмесин түзүп атат деген. Бул ошол административдик ресурс дегенде мындай жалпы айтпай, анткенде административдик ресурс дегенде ошол мыйзамды бузуп аткан адамдар көрүнбөй калып атпайбы жалпы сөздүн атынан? Ошон үчүн конкретно айтыш керек да, ким кайсы жерде өзүнүн бийлигин пайдаланып ушул бир партияга иштеп атканын же башка бир талапкерге иштеп атканын ошол жөнүндө айтыш керек. Бирок азыркы учурда көбүнчөсү административдик ресурс деген менен мындай так маалыматтар түшө элек да.
Так маалыматтар түшө элек. Дагы бизден угармандардан суроо, ага чейин
комиссиясы бул эми кайсы бийлик келсе эле ошонунун куралы болуп калды. Муну акылбек сарыйып отурат азырда. Муну өткөн шайлоодо комиссиянын председатели болгонда, муну бүтүн Кыргызстанды өткөзбөй койгон шу болгонда, эмне да болуп жүрөт, бир отурат. Айтып койсоңузчу.
Сурооңуз кандай негизичи? Суроо эмес эле, сиз доомат тартып атасыз. Темабызды улантсак да, дагы шайлоо тизмелери да, Акылбек мырза, ушуга токтолуп кетсек, ал жакта баары жакшы элеби?
Эми
шайлоочулардын тизмелери.
Былтыркы ушул көз караш шайлоо тизмелери бүгүнкү күндө Кыргызстанда оңдогонго мүмкүн эмес. Аны шайлоо комиссиянын мүчөлөрү бир жыл иштеп жүргөнүштү. Башка маселе, өтө көп акча кетти. Биздин акча кетпесе дагы чет өлкөлүктөр жардам берген акчадан мен билгенден $1,000-$200,000 чейин кетти тизме үчүн. Бирок ал тизме өзгөрбөйт. Оңолбойт, анткени бизде миграция өтө көп, ички жана сырткы. Биринчиден, экинчиден паспорттун өзүлөр жазалашы, ID карталардын которулбашы бул дагы ошого себеп болот. Бул ошон үчүн жанагы шайлоочулардын тизмеси бүгүнкү күндө мындай тастыктап же болбосо аябай такчадайбыз деген шартка келе элекпиз. Бул жакында бүтпөйт.
Динара айым, дагы бир суроо да, негизи ушул шайлоолордон сиз шайлоолорго карап катышып ичинде жүрөсүз да, негизги тенденция кандай? Жаштар келе атабы, жаңы ысымдар келе атабы, таймаш аябай күчтүү болобу?
Ар кайсы жерде ар кандай. Мына областтарда караганда баягы биз тааныган эле партиялар ошол өзүлөр каттоодон өткөнгө арыздарын берди. Мисалы Бишкекте болсо ошол жаңы бир партиялар чыгып атат, ошонун ичинде бир жаштар. көбүнчөсү.
Алар өтө алабы?
Алар өтө алабы. Эми бул жерде баягы шайлоочуларга да суроо да, шайлоочулар силер өзүңөрдүн добушуңарды сатпасаңар, эгерде чындап эле ушул программа партиялардын багытын карап ошого добуш берсе, анда балким өтөт, колдошсо. А эгерде мындай баягы акчага сатылып кетсек, кайра эле ошондой эме болуп калат баягы саясий кимде акча көп болсо ошол өтүп кетет деген.
Мен кошумча кетейин. Мен көз карашым боюнча азыр жаңы партиялар өтүнчү бир жакшы шарт түзүлдү. Эгер ошо партиялар азыр жакшылап мыйзамды окуп, жанагы биз айтып аткан мүчүлүштөрдү көрүп, эгер ушул тастыкталса, анда жанагы ошол мыйзам чыгарган беш партиянын өкүлдөрү моралдык укугу жок шайлоого чыккан өзлөрүнүн тизмелерин алыш керек менин оюмча. Калган партиялар катыша берсин анда.
Бирок азыр кеч эмеспи ушул суроолорду көтөргөнгөчө азыр эле калды да?
Бул кеч эмес. Бул мыйзам деген бүгүнкү күндө иштеп атат. Эгер биз мыйзамчыл мамлекет жасасак, биз мыйзамды аткарышыбыз керек. Демек ошол бүгүнкү күнгө чейин эгер мыйзам окубаган болсо, бүгүндөн баштап окусун, тактасын. Эгер ошондой болсо, ушул маселени көтөрүп туруп, жана моралдык деген мындай укук, мындай моралдык жоопкерчилик деп коет эми аны. Ошол себептен өзүлөрүн алып коюшса, кечирим сурап элден ушундай болуп калыптыр деп эгер айткандары туура эмес биздики менен каршы болсо анда жаңы партияларга жакшы шарт түзүлөт шаарларда.
Ушул менен бүгүнкү арай көз чарай талкуусун жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоолорду талкууладык. Студияга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров жана Боршайкомдун мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова катышты. Сиздерге чоң рахмат. Программаны мен Аида Касымалиева Бишкек студиясынан алып бардым.
Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлообек Түшеев.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манас эпосунда жетпе жолборс жүрөгү жинди болуп сыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенди айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчи эле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин камчыбектин айылын дейт. Жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат. Мисалы, жесек аткастык же жесек жөнөттүк дейт. Үч төртөөңөр аттанып жылкыга жесек болуңар деп коет. Үч төртөөң чалгынга чыгып жылкыга көз болгула деген маани. Эми заар деген сөздүн маанисин чечмелейли. Иран тилинен кирип кыргыз тилине сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтпө мааниси кек, өч, жиндену дегенди билдирет. Мисалы, жыландын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл дейт. Коскордун заары же текенин заары деп коет. Заары башына чыгып жанындагы жаман жытка жакындап бара албайсың дейт. Ошол эле убакта орто заар деген да сөз бар. Жакшы демес, жаман демес, орто заар адам болуп калбадыбы дейт. Таң заар деп да коет. Таң заарынан туруп сыртка чыктым дейт. Таң жаңыдан ата баштаганда турдум дегенди же эрте турдум дегенди түшүндүрөт. Заара деп да коет. Дасы деген сөз барында билбей калдык. Дасы деген тажрыйба жыйна, дасык дегенди түшүндүрөт экен. Дасыган жорук экен же дасыккан адам экен деп коет. Дасмия деген сөздү билесиңби десе, аны көпчүлүгү той берчи тойкана деп айтары четтен чыгат.
Дасмия деген сөз акча, каражат дегенди түшүндүрөт экен. Биздин кыргыздарда деле тойго бараткан экенсиң. Дасмияң канча деп сурашчу. Дасмияң канча дегени бул каражатың канча, тойго кошор кошумчаң канча дегени. Бортоной деп коёт. Теңиртоолук кыргыздардын кыш, күз кие турган жийиңсиз жылуу кийими. Муну өпкө тон деп да коюшат. Бортонойду көбүнчө балдарга тигип кийгизишет.
Биздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап ОБК чыгарган Шайлобек Дүйшеев ишкет.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ОБК чыкмакчы.